Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuhaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuhaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuhaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hujambo na karibu katika matangazo kupitia Radio Adventista Ulimwenguni AWR. Kumbuka unatupata kupitia masafa mafupi ya mita bendi 31, lakini vile vile kupitia Morningstar FM na kwa Rock FM. Msikilizaji, kupitia mtandao wa www.org unaendelea kwa pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho. Nikualika hii leo katika matangazo yetu. Kumbuka jina langu ni Kibaga Wilson, na hapa nikusii uweze kumtegea sikio mwimbaji Nyakorema Lioba anakuambia Where Could I Go. Asante sana Nyakorema Lyoba na ujumbe huo ambao unataka kutufahamisha kwamba nitakwenda wapi. Basi katika mafundisho makuu hii leo tutakuwa naye mchungaji Shashinale Wana anakuambia Mungu anahitaji kuwasiliana nasi. Hii ni sehemu ya kwanza, ni kusitega sikio lako.
Mungu wetu ambaye ametuumba anahitaji kuwasiliana na sisi siku zote. Ni Mungu anayetupenda. Mungu aliyetuumba kwa sura na mfano wake. Na ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, kabla Mungu hajakutana na mwanadamu ambaye ameanguka dhambini, inaonekana alikuwa anawaendea, lakini kumbe wanadamu wameanguka. Inaonyesha ya kwamba katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8, kumbe ilikuwa ni kawaida ya Mungu kukutana na mwanadamu uso kwa uso, lakini siku waliotenda dhambi walimkimbia Bwana. Sasa Bwana anahitaji kuwasiliana na mwanadamu. Anafanyaje ili awasiliane na mwanadamu? Ukisoma mstari wa 8, Mwanzo 3:8 anasema, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Sasa unapoangalia fungu hilo utaona ya kwamba hawa watu walijificha ili Mungu asiwaone. Mungu ambaye yupo kila sehemu, Mungu ambaye anajua kila kitu, Mungu ambaye ana uwezo. Ili uweze kuitwa Mungu, uwe na uwezo huo, uwezo wa kuumba kitu kutokana na kitu kisichokuwepo. You create something out of nothing. Kuna neno moja la Kiebrania linatamkwa bara, yaani kuumba bila kutumia kitu chochote, na huo ndio uwezo wa Mungu. Wakajificha, lakini Mungu anahitaji kuongea na mwanadamu. Kwa hiyo anapohitaji kuongea na mwanadamu anafanyaje? Kwa muda mrefu wanadamu walikaa wakisikiliza sauti ya Mungu kupitia wajumbe wake mbalimbali. Mungu akaanza kuweka mifumo mbalimbali ya kuweza kuongea na wanadamu. Moja ya mfumo huo ni maandishi. Soma katika kitabu cha Kutoka sura ya 20, unaona Mungu anaandika kwa chanda chake, anaandika kwa kidole chake, anaandika ili watu waweze kuwa na kumbukumbu ya kitu fulani. Na anapoandika ni njia mojawapo, kwa sababu dhambi ilipoingia tu pale wanadamu wakaanza kusahau, uwezo wa kumbukumbu ukaanza kupungua, na ndio maana hadi leo unakuta ya kwamba mtu anafundishwa kitu lakini anasahau. Hiyo ni kwa sababu ya dhambi. Lakini leo sio somo langu la kuongeza maarifa juu ya dhambi, lakini nataka nikwambie kwamba njia ambazo Mungu anatumia. Katika Amosi 3 mstari wa 7 anasema, je, Mungu anaweza kufanya jambo lolote asipoambia watumishi wake manabii? Kwa hiyo kumbe kulikuwa na njia mbalimbali ambazo Mungu sasa akaanza kuzitumia. Mojawapo ni kupitia watu wanaoitwa manabii. Manabii maana yake ni wanenaji badala ya Mungu. Watu ambao ni wajumbe tu, Mungu anawatuma, nendeni mkanene neno hili. Watu ambao walikuwa wana sifa njema, wana tabia njema, wananena neno kwa niaba ya Mungu, wanasimama upande wa Mungu wakiongea na wanadamu. Lakini pia Mungu wetu akaamua maneno yake matakatifu yahifadhiwe. Yahifadhiwe katika nini? Yahifadhiwe katika kitabu. Na kitabu hicho leo hii kinaitwa Biblia. Biblia ndicho kitabu ambacho ningependa niongelee. Kitabu ambacho wengi wamekibedha, wengi wamekidharau, wengi wamekikashifu, na kuna mikutano mingi inaendelea ya kuweza kukikashifu kitabu hicho. Lakini nataka nikwambie jioni ya leo, tunapokuwa tunaongeza maarifa, ni njia ambayo Mungu ameitumia kuweza kuwasiliana na wanadamu. Na kwa mfano, unapokuwa umekwenda dukani kununua vifaa, kumbuka sasa hivi tuko katika kizazi cha digitali. Kizazi hiki kinahitaji maelekezo. Unapoenda kununua television yako set, unanunua pale na hatimaye unapewa kakitabu kwa ajili ya matumizi ya hiyo television. Au umenunua kompyuta yako, laptop, unapokuwa unataka kuitumia, unatakiwa upewe kitabu cha kuweza kukielekeza. Hata simu pia unapewa kitabu cha maelekezo. Na sasa hivi wa China wameirahisisha mambo, wanaweka hata kwa Kiswahili maelekezo hayo. Kwa hiyo kile kitabu ni kwa ajili ya wewe kuweza kuifahamu ile simu yako. Na pia Mungu akaweka kitabu, kitabu ambacho kitatuwezesha kumfahamu Mungu ambaye ameumba dunia hii. Kwa hiyo kitabu hicho kinaitwa Biblia. Na Biblia ili jina limetoka wapi? Kwa sababu ukisoma kitabu chote chenye vitabu 66 haukuti neno Biblia. Lakini nikwambie historia yake. Neno Biblia ni la Kilatini. Walatini ni Warumi, naweza nikasema ni Warumi wale wa Italy kule. Hawa wametoa hili neno Biblia toka kwa Wagiriki. Wagiriki pia waliita Biblia, lakini kabla hawajalibadilisha wakaita Biblia, waliita hilo neno Biblusi, kwa sababu ya vitendea kazi fulani, majani fulani ambayo yalikuwa yanatumika. Majani hayo yalikuwa yanapatikana sehemu fulani za Foniki kule kaskazini mwa Afrika, katika bandari fulani inaitwa Biblosi. Kwa hiyo majani yale yalikuwa yanaitwa papirusi. Kwa hiyo yale majani yalipokuwa yanatumika kutengeneza, yalikuwa yanatumika kutengeneza vitabu, wanatengeneza magombo. Yale magombo wao wakashindwa kuita papyrus, wakaita bibilus. Lakini bibilus wakatafasiri ya kwamba maana yake ni Biblia, yani vitabu vidogo vidogo. Kwa hiyo Biblia ni vitabu vidogo vidogo, na ndio maana unaambiwa Biblia ni maktaba kubwa, maktaba ya kale ambayo ina vitabu 66, vitabu ambavyo vimetunzwa vizuri. Kwa hiyo neno Biblia halipo katika hicho kitabu, lakini ni neno ambalo limetokana na historia ya hicho kitabu, jinsi kilivyotunzwa, jinsi kilivyotengenezwa, na tafasiri yake wanasema ni vitabu vidogo vidogo. Lakini ukisoma ndani yenyewe ina majina yake. Kwa mfano ukisoma katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16 anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Kwa hiyo pia inaitwa ni andiko, ni andiko. Kwa hiyo ni maandiko ya Mungu. Lakini sasa Biblia imetufikiaje sisi? Je, Biblia ni mawazo tu ya wanadamu kama wengine wanavyobeza? La hasha, Biblia si mawazo ya wanadamu, bali Biblia ni mawazo ya Mungu. Ndio maana nasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha katika haki. Kumbe Biblia imeandikwa kwa pumzi ya Mungu. Mungu amewavuvia waandishi wa Biblia. Na waandishi wa Biblia inasemekana wapo walioandika Biblia ni watu karibia 40. Watu au 40 ambao ni wanyanja tofauti, wamekuwa wakiwa katika kazi tofauti. Wengine walikuwa ni manabii, wengine walikuwa ni wavuvi, wengine walikuwa ni wasomi, kama vile Luka ambaye ameandika Injili ya Luka na kitabu cha Matendo, kama vile Paulo ambaye ameandika vitabu karibu 14, na wengine walikuwa ni wafalme kama Daudi ambaye ameandika vitabu vingi, nyimbo nyingi katika Zaburi, na Suleiman ameandika kitabu cha Mithali, alikuwa ni mfalme. Wengine walikuwa ni wachungaji, wengine walikuwa ni wavuvi, wengine walikuwa ni watoza ushuru. Kwa hiyo utaona ya kwamba imeandikwa na watu wa kada tofauti, sio watu tu ambao wamesoma. Lakini ukiangalia Biblia hii iliyoandikwa na watu tofauti, wengine wakiwa ni wasomi sana na wengine wakiwa ni watu wa kawaida, iliandikwa kwa uongozi wa Mungu, sio kama mwanadamu anavyopenda. Na ndio maana katika kitabu cha Petro wa pili, waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 21 anasema unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali mwanadamu alinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kumbuka ya kwamba Yesu alipokuwa anaondoka alisema ya kwamba nitamwomba Baba awaletee msaidizi. Na neno la Kiyunani ambalo linasema msaidizi linatamkwa parakletos. Waingereza wanasema paraclete, yani yule anayekaa karibu zaidi na wewe. Na ndio maana ukisoma tafasiri mbalimbali za Biblia ya Kiingereza utaona ya kwamba neno msaidizi wengine wamesema ni advocate. Advocate tunafahamu ni hawa mawakili kule mahakamani au katika shughuli nyingine za kisheria, watu ambao wako karibu wanamwakilisha mtu fulani. Kwa hiyo Yesu alisema nitawaletea, nitamuomba Baba atupatie msaidizi. Katika version nyingine za Biblia huyu Roho Mtakatifu msaidizi, neno msaidizi limetumika kama mwalimu, wengine kama vile msimamizi. Sasa limetumika tofauti, lakini lengo ni kutaka kuonyesha yule anayekaa karibu zaidi na wewe, parakletosi. Kwa hiyo unabii au kuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu, Parakletos, yule ambaye yuko karibu zaidi na sisi. Kwa hiyo Mungu anamwambia Roho, hemu waongoze hawa watu wangu kuandika kitu hiki, kunena kitu hiki. Kwa hiyo si mapenzi ya wanadamu. Kwa hiyo hakuna mwanadamu ambaye aliandika Biblia bila uongozi wa Roho Mtakatifu. Na sio kwamba Roho Mtakatifu ndiye alikuwa anashika mikono yao na kuambia andika hili, hapana. Roho Mtakatifu anawaingizia ujumbe, na ule ujumbe unaandikwa katika lugha ya kibinadamu. Inaandikwa katika lugha ya kibinadamu. Kwa hiyo Mungu ndiye mwandishi wa Biblia kwa ujumla, akitumia Roho Mtakatifu. Wanadamu tulikuwa kama tu makarani wa kuandika barua, lakini Mungu ndiye aliyeandika kitabu chake. Kwa hiyo tunapoangalia Biblia, tuongeze maarifa ya kwamba ni kitabu ambacho ni mapenzi ya Mungu. Mungu anahitaji kuongea na kuwasiliana na sisi. Moja ya njia ambayo imetumika kuwasiliana nasi ni Biblia, ni maandiko yake matakatifu ambayo yeye mwenyewe amenena mapenzi yake. Kitabu hiki kama nilivyosema kimeandikwa ndani ya miaka 1600. Kumbuka ya kwamba kwa mara ya kwanza kiliandikwa mwaka 1500 kabla ya Kristo, ndipo Biblia ilianza kuandikwa. Na baada ya hapo ikaja kumalizika mwaka 97 baada ya Kristo, kitabu cha mwisho kabisa cha Ufunuo ambapo alipewa Yohana. Kwa hiyo kuna kipindi cha zaidi ya miaka 1600 ambacho kimetumika kuandika hiyo Biblia. Lakini ukiangalia mawazo yaliyokuwepo ndani ya Biblia hayapingani. Nimekuambia kwamba kimeandikwa na watu 40, kimeandikwa na watu wa kada tofauti, na Biblia nimekuambia ni library kubwa ya zamani ambayo ina vitabu 66, vitabu 39 vipo katika upande wa Agano la Kale, na vitabu 27 vipo katika Agano Jipya. Nataka nikwambie kitu kimoja, hebu ongeza maarifa, kwa sababu kitabu cha Isaya kina sura 66, na kitabu hiki inasemekana watu wataalamu wa maandiko wanakiita Biblia ndogo, kwa sababu wanasema sura ya kwanza hadi ya 39 ni sura ambazo hazitaji sana unabii wa kuja kwa Yesu. Lakini ukianzia sura ya 40 inaongea zaidi katika unabii wa kuja kwa Yesu. Kwa hiyo Isaya, kitabu cha Isaya ni kitabu ambacho kinaitwa Biblia ndogo. Kwa hiyo ninataka nikwambie kitu kimoja, japokuwa watu wanabeza sana Biblia, lakini Biblia ni kitabu ambacho kimehifadhiwa kwa gharama kubwa, kimehifadhiwa kwa gharama hata ya maisha, kwa sababu kuna watu wanaitwa Waldensia. Hao Waldensia waliweza kuitunza na kuhifadhi Biblia kipindi wapagani wameamua kuiteketeza Biblia. Waliificha wakiwa wamekama pangoni wakitafutwa, na hatimaye waliweza kuisambaza Biblia kupitia vijana wadogo. Na ndio maana nikamwambia vijana tuweze kusafisha njia zetu, vijana tuweze kutii, vijana tuweze kulifuata neno la Mungu. Kwa hiyo Waldensia walihifadhi Biblia kwa gharama ya maisha, na vijana wadogo ndio walikuwa wasambazaji wakubwa wa Biblia, wakiwa wamebeba makapu chini kabisa wameweka Biblia, lakini juu wameweka matunda, na wanaingia mjini wakitoka huko misituni mapangoni ambapo wamejificha, wanasambaza Biblia. Kwa hiyo ni kitabu ambacho kimetunzwa kwa gharama kubwa, hata gharama ya uhai wa watu. Kwa hiyo ni kitabu ambacho pia kimesambazwa sana duniani, kitabu ambacho kimenukuliwa sana duniani. Lakini leo watu wanayachunguza maandiko, na Yesu aliwaambia watu fulani, akawaambia mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yananishuhudia. Kumbe watu wanaweza wakachunguza maandiko, lakini hawajui hayo maandiko yanamshuhudia Yesu Kristo. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba kama umeamua kuyachunguza maandiko, basi uyachunguze hayo maandiko, kwa sababu yatakusaidia katika maisha yako. Na hayo ndio maandiko ambayo yanamtaja Mungu, yule ambaye alituumba na anahitaji kuwasiliana nasi siku zote. Hayo ndio maandiko ambayo yatatupatia uzima wa milele. Tusifikiri tu ya kwamba tunachunguza tu, hatutachunguza maandiko alafu baadaye tukasema ya kwamba tumeelewa. Tunatakiwa tuweze kuyafuatilia. Na watu wengine wamekuwa wakichunguza maandiko holela holela tu. Katika kitabu cha Mathayo sura 22, Yesu alitoa jibu fulani kwa Masadukayo. Masadukayo walikuwa ni makuhani. Hao walikuwa ni uzao wa Aruni, kutoka kwa kijana mmoja wa Aruni, yani baada ya kizazi cha mbali zaidi cha Aruni, alikuwa anaitwa Sadoki. Sadoki ndiye wakaja wakaitwa Masadukayo. Sasa hawa ndio walikuwa ni makuhani, walikuwa ni watu wachache sana. Hawa walikuwa watu wenye kuheshimika sana. Yesu akawaambia Masadukayo maneno haya katika Mathayo sura ya 22 mstari wa 29, anasema, Yesu akajibu akawaambia, mwapotea, kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Emfikiria, hawa watu wamekuwa wakifanya kazi ya Mungu siku zote. Hata Yesu anakuja duniani, akiwa katika hali ya ubinadamu. Alafu hawa watu wanaambia kwamba mwayachunguza maandiko, lakini hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu hamujui. Na ndio maana hata leo kuna watu wanabeza juu ya uweza wa Mungu. Wanabeza kwamba wanasema kwamba Yesu si Mungu. Wanasema ya kwamba haiwezekani Mungu awe mwanadamu. Lakini watu hawa wanaamini ya kwamba kuna fisi wanatumika kama usafiri. Wanaamini ya kwamba bundi wanatumika pia katika masuala ya uchawi. Watu hawa wanaamini ya kwamba kuna nyoka wanaweza pia wakatumika katika masuala ya uganga. Watu hawa wanaamini kwamba mwanadamu anaweza katengeneza hayo. Lakini Mungu yule ambaye ana uwezo wa kuumba kitu kutokana na sehemu ambacho hakuna kitu, awamini ya kwamba anaweza akachukua ubinadamu. Kwa hiyo ndio maana watu wamekuwa kibeza maandiko matakatifu, lakini Yesu anawaambia mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu.
Na hiyo ndio tamati ya kipindi cha mafundisho makuu. Kama una maswali, maoni, changamoto, jambo linalokutatiza, tafadhali anwani hii hapa. Mimi ni Kibaga Wilson na hii ni AWR kutoka hapa mkoani Morogoro nchini Tanzania. Kumbuka kesho ni muziki na namziki, lakini vile vile ni maneno yaletayo faraja. Basi msikizaji, ni kushukuru sana kuchagua kwa pamoja nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi cha mafundisho makuu. Ninapokuaga hii leo ni kusii tega sikio lako kusikiliza waimbaji wa Agape Voice wanakuambia mwite Yesu. Nami nasisitiza mwite Yesu.
Ikiwa wamuita jira fikiwa karibu, mwite Yesu. Ikiwa wahitaji msha
Kiri Kiri.